Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Ова се неделните општински новитети. Музика во време на корона вечерва и во Македонска Каменица. Грант од 700.000 евра за три улици и локален пат во Свети Николе. Села во општина Карбинци и општина Конче за прв пат ќе добијат канализација. По 40 години коцката на улица Коленеделковски во Штипе заменета со асфалт. Култура во време на корона вечерва и во Македонска Каменица се работи за концерт кој ќе биде пренесуван во живо во времето на полицискиот час. Концертот ќе се одржи во централното градско подрачје, односно паркинг просторот на улица Рударска, со цел да им се овозможи на што поголем број на граѓани да го следат настапот од своите балкони. Организаторот Kids Romance најавува дека овој концерт ќе се одржи без публика, еден час по започнувањето на полицискиот час и ќе биде директно пренесуван на официјалниот Facebook профил на Општина Македонска Каменица и на YouTube каналот на електронски медиум kamenica.mk. Предходно Kids Romance преку јавен повик ги повика уметниците и музичари од Македонска Каменица, кои во овој период остануваат без ангажман, со цел да ја доближат културата до граѓаните во време на потребно социјално дистанцирање поради појавата на корона. Вирусот. Ваков концерт со наслов Корона Чао се одржа и во Свети Николе. Во живо од центарот на Свети Николе настапи Свети Николската група Street Tale, што граѓаните од своите балкони може да го проследат. Останатите концертот го проследија преку телевизиски пренос во живо на ТВ Свет и беше споделен на YouTube. Во Свети Николе со пари од Светската банка ќе се градат три улици и еден локален пат. Изминатата недела во Министерството за финансии е извршено примопредавање на комплетната техничка документација за изградба на три улици во Општина Свети Николе и тоа улиците Рајко Жензифов, Миле Попиорданов и Живко Чинго, како и за локалниот пат од Клучката кај Кантонче до пред брана Мавровица. Со оваа техничка документација Свети Николе ги исполни условите за користење на грант средствата од владата во износ од над 700.000 евра, кои се доделени на Општината. Со овој проект започнува нов инвестициски циклус во функција на задоволување на основните потреби на жителите на Свети Николе. Инфраструктурни активности во Општина Конче. Во тек е уредувањето на езерската населба на Мантово. Повеќе за ова од Весна Крстева.
30 семејства во селото Липовик во Општина Конче за прв пат ќе добијат канализација. Во моментов преку јавното комунално предпријатие се изведуваат активности на кракот со кои ова село ќе се вклучи на канализационата мрежа, информира градоначалникот на Општината Благо Илиев.
Преку јавното комунално предпријатие се пушти крак од околу 900 метри во село Горни Липовик. Тоа е делот од поголем проект за канализација во Горни Липовик, мало село, населено место со околу 30 домакинства. И гордо се што можам да кажам што прв пат се воопшто не е имало никаква канализација овде, така да полека отпочнуваме и во најмалото село каде што не е имало канализација да се пушти цевки за одвод.
Интензивно се работи на подготовка на две улици во село Конче, кои што наскоро ќе добијат асфалт. Средствата за овој проект се обезбедени од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и рурален развој. Илиев информира дека при крај изградбата на спортската сала, а се подготува и асфалтирањето на улиците во езерската населба на езерото Мантово.
Во крајна фаза е проектот преку ЛРЦП за подобрување на атрактивноста и пристапот на сончевата езерска маселба Мантово. Значи беше поставена урбаната опрема, се постави осветлувањето на локалитетот Влашки Колеби.
Со 2 милиони денари обезбедени од Министерството за животна средина, Општината ќе гради и канализација во селото Дедино.
По 40 години улицата Коленеделковски доби нова асфалтна површина. Извршена е комплетна промена на водоводната и канализацијската линија. Извадена е коцката, а потоа се изврши тампонирање, асфалтирање и поставување на нови рабници.
Сакам да порачам дека ова е школски пример од енциклопедија како треба да се реконструираат улици во Штип со цел тие да бидат трајни, издржливи, да траат подолго време, така што можам да бидам благодарен заради трпението кое го имаа граѓаните поради корона кризата, бидејќи имавме мало одлагање на стувањето на асфалтниот слој.
Истакна градоначалникот на Штип Благој Бочварски. Реконструирани 1700 метри улица и 700 метри површина за пешаци. Инвестицијата изнесува околу 5 милиони денари, за улицата и тротуарите 4,2 милиони, а за водоводната и канализацијската мрежа 715 илјади денари. Селото Козјак во општина Карбинци ќе добие канализација. Слушате од Весна Крстева.
Селото Козјак за прв пат добива канализација. Парите се обезбедени од Европската инвестициона банка преку Министерството за транспорт и врски, кои го распиша тендерот што ќе трае до 15 мај, информира градоначалникот на општина Карбинци Јордан Асев.
Канализација со прочистителна станица за 70 домакинства е тоа. Парите се од Европска инвестициона банка преку транспорт и врски, они го распишуваат тендеро.
Евелина Сев, за изградба на канализацијата во ова село обезбедени се 13 милиони 400 јади денари. Со реализацијата на овој проект ќе се реши проблемот со одведување и прочистување на отпадните води на 70 домакинства во селото Козјак.
Ова беше се во денешното издание на неделниот бриф. Со новостите од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. 9 мај 2020 година. Продукција Канал 77.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.